Gure irratxak 35. Urriaren 22an, eztabaida publikoa gure irratiko estudioetan.
Arratsaleko 2etan, zuzenean, gomita desberdinekin.
Zer leku du irratiak musikaren sustapenean?
Etorri urriaren 22an, gure irratiko estudioetara.
Berazenea maizten alko da ere?
Bai, zure ama, zure kusia, zure auzoa, edo benai duena, zutenean gure irratira, ustaritzera, utzu pizinaren ondoan.
Eta kantatzen alko dut?
Man, kusiko.
Gure irratiak, 35!
Ebe ongi etorri, beraz berriz ere, gure irratirat, kantua egiten alko duzien nahi baduzue, baititugu kantariak ala ez gure inguruan. Eta erran bezala, gure irratiak 35 urte betetzen ditu aurten. Batzuek errango dute hainitz dela, beste oraindik gazte girela laire 35 urtetan, adinak ez duela garrantzirik erraiten da, gure burua klasaitzeko izanen da berdin. Alta Euskal Irratiek duten berezitasuna ere entzulegoaren edadura da, adinaren aldetik, eta hor adinak ere garrantzi bat badu, edo belaunaldi desberdinak, bon hori ere ez da bedatzen alda. Ene inguruan dituzten izlarien aurpegiak ikusterakoan edo pertsonak ikusterakoan badakidalarik ere gutxi gora bera zer pentsatzen duten bakotsak, bon, sorpresak badira batzutan eta hori ez da gaizki ere. Pentsatzen dut gure irratiak eta Euskal Irratiak edatzen duen musikaz eta egiten duen maneraz ez dela nehor kontent izanen hemen. Baina hori da ere interesgarria eta hortako gira hemen, helburua ez da bai dontan betrukak eta bada, mintzatzea, elgarrekin gogoetatzea, irratiaz, beti gaiten baitugu gure tresna dela eta entzulen tresna eta erritarena, ordean hor elgarrekin egiteko baitugu lan. Sortzaile irratilari entzulen artean musikaren lekuaz irratian, baita euskal musikaz edota musika industriaz ere demora bali madugu eta ez tabaida horretaret bali madua, pentsatzen dut horrek ere badula interesa. Gure mainaren inguruan bagira andana bat, sortzi, atxalde hon ziri. Uste naz pentsakotko dute bakarrik nizala hemen, baina ez bada jende pixkat alere, orduan badugu Xano parean dut, orduan Xano altzuetzurekin hasteko, musikaria, grabak eta estudio bat ere baduzula, Xano laibekin ezagutzen zaitugu, eta gure irratiko langile hui, eta hori ere interesgarria da. Patxiko Uranga, kukuska denda zuen garazin, orduan entzuntere idazle eta animatzaile kulturala izan azinela. Eta ordoan, ala, deskribatzeko ere Pantsiz Bidar ere gurekin dugu, Pantsiz kantari, musikari eta gure irratiko langile hoi ere mendik pasaturik. Txomin Urriza musikaria eta batzuek berbada bere musika zuten zuten edo ezagutzen, benen berba parada izango da ere entzunarazteko hemen. Polin Guel be EHZ eta festivaleko kidea. EHZ-ak ere gaur egungo euskal gazteak biltzen baititu eta egin baitut ere inkesta bat edabidean erabilpenaz eta interesgarria da ere aipatzeko irratiaren erabilpena zeinetakoa den. Aliande Etxeberri ere mentxetan dugu, ertzetan musika emankizunaren egile, musikari, radiokulturan ere lan egin izana, Xipriak Belbide initzek ere zautzen duziena guri irratiaren sortzaile eta irratietan musika zainbat gogo eta plazaratu baititu azken aldi hauetan aspalditik baitu zerregan hortaz ebe mentxe dugu gurek ilan beraz eta Peio Dualt beraz bukatzeko ene ezkerrian elkar diskaitzeko elangile hor ere musikari biztana lotura zuzena orduan hasteko behar da ene blabla hortan usteko pentsatzenen abiatzia galdera zozo batekin, baina aski komplikatua eduritzen zaute erantzutea galdera hori. Bon, biztan da, ideia da ere gogoetatzea irratiaz eta irratiaren errolaz euskal musikan. Irratiaren behar haute du euskal musikak, hori ere izaiten da lehen galdera bat. Zoin da irratiaren errola, justuki euskal musikaren sustatzeko lan horretan. Euskaraz egiten den musika guzia zabaltzea, denak berreinean, zer da euskal musika? Nork nahi luke erantzun galdera hori edo hasi bederen gogoetatzen eta botatzen beretzat zer den euskal musika? Bihitzez, bali ma da, ere. Denak begietara
begire. Euskarazkoa, ez? Euskarazkoa? Euskaraz egiten dena, egiten zait. lehen bai lehen, hori dutzen zait euskarazko dela. Gero euskal musikak, izaten aldira, ere, pentsatzen dut. Bai tradizionala, bai erikoia, bai... Eta modernoak baita, beraz, ez dakit, dutzen zait euskal musikak eberitzatekera ikan ez, berba, ez dakit.
Mm-hmm. Euskaraz egiten dena, beraz, bai. Estilo guziak, ega da euskal musika batzuk gehiago tradizionalean geldituz...
Nire duriko bai, euskaraz egiten dena, eta hori, da, zen hasteko, hasi naiz, zuri horrein.
Zuri honak salun, zinez, nintzen ean nork hartuko zien lehenik itza, konten naiz, batek egin du. Zakit zer dio zien, euskaraz egitea hori da, euskal musika edo instrumentuetan behar da ziblatu edo kantatzeko maneran berdin ere. Zakit pantxiz justuki ere... kantua lantzen baituzu eta kantatzeko manera eta...
Ie, bai, normalkin nintzen. Nindzi mehar, marri di mehar zen, esplikatzen, piskat berak egin zuen lana, baina ez da hor, behaz... gero, enetzat ere, eskuaraz egiten den... irratiak aipatzen dutugun nez, eskuaraz egiten den guzia, nik eskual musikatzat kontsideratzen dut ere. Gero, interesatzen ez gehiago, bustuz hoai, hortarat heldu baina izan kantu xarrago horietaz eta kantatzeko molde akapera egiten duen kantatzeko molde hortaz eta horrek zuen askatasun ene ustez, behar guk ez dugun askatasun hortaz piskat libreago kantatzea ez notari gabeko eta hor dira musika hor da binen arau libreago batzuekin kantatzen zuten horien hori baina ez dut nik ez dut gaiten hori baizik ez dela musika. Baina hori ere dela, bai. Eta nik ez nezake oposa... Nik atxamaiten dut holako, depenitzen dut kontekstua gehienetan, baina entzun ditugu Suaziako artxiba handana bat, romarrik beretexe egiten zuelarik, eta da bat dira gauza batzu, dola berroita hamar urte grabatu dituztenak, laborari batzuek edo jende batzuek, nik uai bezain gara ikideak atxamaiten dituztenak, zer nahi dut. Gara ikidea ez da uaikoa edo masina batekin edo gitarra elektrikoarekin egina, baizik eta uai kontekstu batean zerbait emaiten duen emozio, zerbait sortzen duen. Baz hori zaiten da, baizik izabala. Baz definizio erretxena, enetzatu edo izkuntzarena, eskuaraz egiten dena.
Arauarena ere interesgarria da, hartzen zuena leheno kantu mota arauik gabekoa eta ateatzen zena, emozioena, zela gehiago...
Gero bere arauak bazituen, bere arauak binen ziren pentsatuak eta... luze da horren espiskat horretan txartzia binen.
Ez bazken, arautu beharrote da ere gaur egun euskal musika eta musika bera, gero musikan ere iten alduzu improvisaketan edo biziki zohozki...
Arautu behar ez behar hatik ere, efen ustezko, itzautziko dut. Dena entzun hazi bai, hori bai. Denek jakin dezagutzen, irratiko gai batetan bai gira, irratiak nik uste hori behar du egin. Denak entzun hazi eta denek leku hori eman uti edo aski behinen, bai. Hori zaiten, efen nik uste gero hori ziak ez da bai da hori pausatzen mali bat duziere, gogo eta hori duzielakoan entzatzen dut.
Bai. Ados izteziak, zagit, euskaraz egitea, bai, beharrezkoa da, edo bai, eiande.
Bai, orain, atxamaitunt, musika instrumentala ere, aldu dela behiz modara, garai bat ezala zen, behar musika instrumentala ez da euskara entzuten musika instrumentalean, mainan ala ere, euskal musika izaiten alda, ene ustez, adibidez musika bat, edo, inspirazioaren inguruan ere, pentsatzen alda, ene ustez, euskal egiak inspiratzen badu norbaiti musika bat, ene ustez, euskal musika gelitzen da ere, izan edo paisaia bat, edo euskal kultura, edo zein gauza, baina ustez, euskal musika da, euskal egiko zerbaitek inspiratuko musika.
Eta kanpoko inspirazioak, beraz, sartzen direlarik, ez da gehiago euskal musika?
Euskaraz pentsatua balin bada ere, zenta, hainiz gauza egiten dira batzutan euskaraz, baina ez bortxaz, ez dira euskaraz pentsatuak edo gibeleko lan hortan, beraz, ene ustez, bai, euskarak egiten du hainitz, baina gibelean musikarien artean euskaraz mintzatzeak edo horrek egiten du hainitz ere, zenta bon, euskarak badu ere, batzuai dira euskaraz aritzeko ere, eta ene ustez, hori ez da euskal musika edo Piskat kontra joa iten daena ustez.
Xipri, ikustu notak ari zirela hartzen, berdin?
Bon, eta bi gauza bat diga, bada musika eta tresna. Bon. Eta irrati eta zaigira ez eskolarian kantatzen edo joeten musikaz. Irratiak sortu genituen, eskual kultura eta eskual mintzaira azkartzeko. Beraz hor, lehentasuna behar du, eta aise, eskual kantuak eta eskual tresnek. Tresneri duakienaz, ez dugu sekulan zuten xisturik ez, xirularik ez, gaitarik ez, albokarik ez, hemengo tresnarik. Beti, kanpoko tresnak. Honik ez zuetan, ez dela behar kanpokoa. Baina, eskual tresnek ere behautela behar lekoa eta leku handia, ez bada gehiengoa. Bat, biaren ekoik, kantuaren zat, kantuan bada eskualaz kantatua eta eskual kantua. Hori bi gauza diferentak da, eta ez dakit nok hemendakien badirila lege batzu eskual kantuaz. Gabriel Lertxundik duela behoi bat urte egin zuen artikulu luze bat, erteko zointziren eskual kantuaren berezitasunak. Nolaki hori hemen? Nok lehitu du hori, ordean zer da eskola kantua, espain madik izu elegiak ezautzen. Ez da eskolaz kantatzea aski, eskolaz kantatzea hobe da ezin ez da amikanoz, akoniz, baina bada ere eskoduen molde bat, errege, kantatzen alda eskolaz, nire godut errege entzuen eskolaz ezin ez da inglesez, baina errege ez da berenaz eskual kantua, beste kantu molde bat bat. Eta hor ere, bi erren gauza, kanpoko kantua zarigilelarik zer da. Beti amerikanoa. Amerikanoek kolonizatzen agituzte kulturaldetik. Eta zer katatzen da, reggae, rock eta amiketeko kantu monta hori, ez duzu entzunen indioetako kantarik guri irratietan. Ez hego Afrikako beltzik, ez dira entzuten, eta eskola kantariek ez dute ere dutzatartzen beltzen kantatzeko moldea, edo indioena. Hala hori ikusten duzu, bi gauza diferentak bat direla. Horten, eskoraz nahiago dut ingilesez baino, baina lehentasuna, behar, lehentasuna erten dut, ez eskuziboki, lehentasuna behar luke, eskorazkoak eskual moldean, jakitekotan zer den eskual moldea, hori besteri da.
Argizena gaituzu gaituzu, pixkat? Molde
hortaz? Aba,
laburki.
Ni naiz musikaria, leitu dut eta, lehtsun diren, eta artikulua, bietan ere, baina ez zait gai gure amaiteko zuen diren lege horiek denak. Baina ez baino, diferentzia ikusteko, gure aita Elizakoa, baduzu biga gure aita zeruetan zirena gara bat. Beste bat, gure aita zeruetan zirena, biak monde berekoa dira. Eta baduzu hiru berren bat, gure aita zeruetan zirena, hori agon diferentzia da, hori ez du fitxik eskaldunik.
Afrikanua.
Ez, beste... Hori egin duenaren...
Egia da, me biziki sensiblia naiz. Zentanik egia da, ez zutala berez euskaraz pentsatzen. Baina, ateatzen zait, kantatzeko momentuan ateatzen zait euskaraz. Kantatzeko momentuan. Hitz egiteko momentuan frantsesez. Beraz, bera, ez da gite, dibide bat ematen dute, ez da gite. Da, ez da baidatzeko, baina... Baina institut ezautzen, zera legeoiek bat ere. Idazteko mementuan, euskaraz idazteko mementuan, ateratzen zaizkit hola, naturalki nahi gozu. Baina legeoiek, ez dakit neonek, hor bizikin tirozikera da, zenta neonek ez dakit gian euskal kantuan sartzen aldiren nire kantuak, edo naizen musikari bat euskaraz ari dena. Hori...
Lehenago, Lertxundik kompaini, bai? Lehen dizketan, baute bat edo biga, aitzineko kantuek egina. Eta formatatuak izan dira, eskola musikari legeik ikasi gabe, frantsesa mintzatut gramatika ikasi gabe, geoen ikasut gramatika. Harrek ere, bere gogoa formatatua izan du, kantu tradizionalak egiteate. Bere kantuak egintu, bat dizu tradizionalagoak besteago gutiago, baina bere barnean zuen lege hori. Uai.
Ba, adibide txarra duzu hori denik. Lertxundi erabiten duzu, Siberuan erabiten duzu lertxundi, Xibirotarrek ganan dozute, xeatu dela...
Xibirotarrek, oino beste emalde bat.
Berakiri janik transgresatu edo
eskual kantoa bihurtu.
Laboan ahi bau.
Ega da, legeak segitu behar gote dira beti, legeak aldatzeko ina dira eta usteko ere.
Zer da hodian eskual kantua?
Hori zen galdera, bai, hori zen galdera, eskual kantua zer den.
Ezakit, behar justuki, gaur egun zer da, baina lehenu zer zen galdera bat da, edo zerbait da, baina uai.
Nik egiten dut zuet galdera, zer da eskual kantua hitzetaz aparte. Musika ez da konda kantua.
Adibidez, hartzen badugu lehtsondi, bi garaian jun desberdinako kanditu, lehenbizikoa, erraiten zuen bezala lehenbiziko kantuetan edo diskoetan, ahunt aire zeltikoak ziren. Eta gero kandu bigarren garai bat, eta ahunt amerikanoak bezala kantatzen du. Lehtsondik entzuten dugu Van Morrison edo Leonard Cohen. Eta musika mailan, ahut amerikanoa da, ez da batek kritika bat, Eta hartzen zitean egia lehenbiziko Xiberoko kantuak hartzen zitean, ber moldatzen zitean, Xiberotarrak ez ziren ahunt ados, baina bere askatasuna zen eta zendako ez, baina musika mailan ahunt zeltika musika zen. Ez du deus ikustekoik euskal, edo euskal erroekin nahi balin baduzu. Eta zendako ez da batek kritika bat, erraiten dutena.
Baina ez duzu entzuten, Lertxondi rock hard kantatzen.
Lertxondi gero eta gehiago jartzen dut.
Bai.
Leonarkoen bezala.
Artzain baten kantatzeko moldetik dina.
Horrek ez zatak mine egiten. Ez zatak behar mine egiten. Aldiz, rock hard aiten aik.
Hor zure mugada ez da kantuaren.
Ez zine bakarik. Tehen egun, otuan indian, eta justu-justia entzuleen dizka eskagintzak zitean. Kondatu diat, ginarau. Hameka kantu entzun diat. Jendek eskatuak, hameketaik hamar, behar babazian eta eskual kantu normalak zitean. Eta bat roka.
Normalak?
Ba, normalak, ez roka.
Ah, hori da zuretzat, beraz, ba, hori kantu normalak.
Hori jendean itzen zat, goi gazten zat ez, baina goetzat ezin jasana da hori.
Bai, gero behar batzuen zat, kantu batzu ere... Ezin jasonak dira ere.
Hori da, beste galdera bat nork entzuten du euskal musika. Zer da galdera hon bat, baina nork entzuten du ere euskal musika. Gazteak, euskaldunak, kanpoko jendea, eta hori da behar bat definizio handiena edo importanteena jakiteko zer egin nahi dugun euskal musikarekin. Nork entzuten du gaur euskal musika. Barkatu, zaharrak, gazteak, artekoak.
Eskola dakitenak hartzen dira, eta eskola irratiak.
Gero, zuk erraiten duzuna da musika... bortitza koma artean, baina musika bortitza momentu bat lotua izan da mugimendu sozial bati, eta belonaldi guziek kantatzen dute lertxundik amerikano musikarekin, laboa beste sentsu batekin, poesia gehiagorekin, gero izan da, laurogei urtetan euskal roka sortu da, beste gauzak ekarri ditu, gero da ez da bai da bat, euskaraz kantatzen duguna euskal musikadea, edo euskal, da konzeptu bat euskal musika momentu batez, adibidez Kepa Junkerak, hartzen du erriko musika, argunt ber moldatzen du, eta goza berrek egiten ditu, hartzen badugu Tapia Taleturia, ez dute euskal musika egiten, Tapia Taleturia egiten dute Ameriketako musika. Astapenean hori egiten zuten, ez du deus ikustekoik euskal musikarekin trikititza baliatzen dute, izigarriuntza baliatzen dute, baina azkenean entzuten dugulaik da Mexikako edo Ameriketako musika. Horten, zer da euskal musika... definitzeko biziki zaila da.
Baina gauza bat azteko, entzun garriak dituk.
Zuretako?
Zuretako ere, nok
ez
du entzuten.
Ez da kritika bat, ez du erran nahi hauna edo txarra dela. Baina erroak desberdinak dira, eta azkenean euskal musika egiten dugu. Gero, nork egiten du egiazko euskal musika, hori definizio hori biziki txusia da. Euskal argi eta garbi ez dakit nola erran behar dugu, baina hori zigarri txusia da. Baina azkenian entzuten badugu musika azken ogoita hamar urtetan, izan da folk talde bakar bat, izan da oskorri. Momentu batez izan da trikititzarekin mugimendu bat, folk edo variete gisa musikan, baina azkenean euskal musika, euskal tresnekin izi garri gutxi ditugu, ez da existitzen bereziki baraldean.
Txomin, zuri behar.
Ba, ni gehitu nahi nuena, aipatzen dugularik euskal musika, eta gutxi gora bera dos balin bagira euskaraz egiten den musika dela, hizkuntza bakotsak ere badu bere musikalitatea, soinuak eta abar. Eta hori ere biziki interesgarria da, eta guk lagunekin eta ditugun galderak dira, pentsatzut emengo hainitz bezala ere bai, musika bat sortzean, ea horren gainean euskaraz kantatzen aldugun edo ez. Aipatzen duzularik ohoa zaritzia, ari naizen talde batean, justuki azken kantuetarik bat euskaraz egin dugu, ez giren bat ere bereziki kantaria, etzen bat ere bere buruaz segur euskara baitakik iskun-kaskun, eta emaitzaz biziki konten gira. Euskarak baitu, eta ez ginuen uste, baina ohoaz ere bai, emaiten dio kantuari beste indar bat, eta hori ere interesgarri da, oartzia hizkuntza bat erabiliz, ze joko badain hori ere bai, soinuen aldetik, sonoritateen aldetik, indartzen dira momentu batzu, batzuk osoago dira, eta hori ere interesgarri da nire duriko, eta horrek aukera initzen maizen ditu euskaraz kantatzeko.
Gitara ere, Xipri erretan zuen, gitara ere sartu da, guai Pio Tapantxoa gitararik gabe, eta Pio Tapantxoa eskual kantariak, kantarietan kontsideratuak dira. Gitara zer da, Felix Leclerc eta horietaik heldu da, egetatik, Frantses kantarietaik, Brassens, gano beti kanpoko eraginak eta beste eraginak hartu izan ditu, hori da. Fen gainera, hortan gira, oberenak, beste hartzen eta hemen atxigitzen. eta hori gure egiten.
Hemen
eta hori da, gure ahantzik gabe.
Bai, biztan dena.
Bai, me guria ere.
Guria gurean dugu.
Azkenian euskal musika ezagutua izan da, tradizionaletik atera delarik. Eta egia da, batzutan, erriko edo errikoi musika maite dugulaik, frustrazioa sentitzen aldugu, baina ez da bat bestearen kontra enetzat. Biak elgarrekin aintzina joan behar dute. Eta importantea da, erriko musika jabetzen dugulaik, roka edo beste zait egiten aldugu. Enetzat, biak elgarrekin lotu behar ditugu, izigarri importantea da. Gero enetzat, lotzen badugu euskal musika bakarrik euskarari, izigarri mugatua da. Enetzat ez du fitxik erran nahi. Olertzen dut erraiten duzuna, euskara kantatzen dugulaik zerbat gehiago imaiten du, baina beste hizkuntza guziak bezala. Eta euskaldun gisa sentitzen dugu hori, hori olergarria da eta dos naizurekin. Baina ez dugu mugatu behar euskal musika euskarari, hori enetzat izigarri importantea da.
Nola deitzen dugu beraz, euskal erriko musika egiteko nabardura bat, euskal erritar euskaldun bezala, euskal musika, euskal erriko musika, entzatzen bagira definitzen.
Erranduzun bezala azkenean, euskal musikak, plural baita, gero, enetzat, mugatzen badugu euskarari, azkenean, erranen dugu, hartzen badugu musika orokorri, batzu musika klasikoa, musika folk, musika zakitzer, eta hori euskaraz egiten aldugu, eta horren erdian badugu euskal roka, euskal tekno, baita ere folk musika, erriko musika, eta etxekoparrek erraiten du, erriko musika ez da azken finan, egun guziz berritzen baitugu, xirula batekin zer nahi egiten aldugu, dantzak eta kantuak berriz moldatzen alditugu, eta azkenean beti erriko musika egiten dugu. Baina euskarari lotzea enetzat da...
Ez da aski.
Ahuntatoz, gero zaila egiten zait, oartzea hizkuntzak entzen badugu, eta behar bada erantzunen didazu, minan euskal musika zer den, musika zeltikoa, bai?
Artzen duzu sortzikoa.
Indiakoa argitu.
Artzen duzu sortzikoa. Sortzikoa da marka bat euskal herrian. Zendako ez sortu euskal roka sortziko batekin, destokitzer.
Begizbegik egin du azken dizu.
Bai, eta entzunut eta izigarri hona zen. Hori, eta bello kontent izanen da, erran nahi du momentu batez, ekoizle bat ordelaik zerbait ona egiten aldugu euskal musikarekin. Eta ekoizleak importanteak dira, da beste eztabaida bat. Eta autoekoizlea, edo autoekoizpena, enetza da muga bat ere. Importantea da, askatasuna da, eta behar dugu absolutoki. Baina behar bat pixka bat gehiago landu beharko dugu gai horiz, zenta egia da, euskal musika haintzin arazteko behar ditugu ekoizleak, eta hori importantea da.
Hor, aipatzen duzuna segitzeko hortan, biziki interesgarria da, kasu hori begiz begiren adibidez, bo lagunak ditut eta publizitatea iten dut merke, baina dira lagun batzu musika tradizionaletik heldu direnak nunbait. Eta Xipri egiten duzu bezala, musika horren legeak ulertu dituztenak eta landu dituztenak. Eta biziki interesgarria da ikustea nola nahi dutenean lege horien barrenean egoiten diren eta beste momentu batzutan nola jostatzen aldiren horiekin eta junt beste soinu batzu landu. Eta eta biziko argagia da ikustea hala zubiak nola eraikitzen aldiren gauzen artean eta jaiten gilon bezala ez direla kontrakoak baizik eta
hori da importanteena.
Hori da importanteena.